Auch um die 7 Uhr noch, weißt du, bitte? Jungs, holt es uns.
Hæstvirtu forseti, ég held að við séum komnir á þann stað í umræðinni, háttvirtu þingmaður, að við getum nú talað það bara á hreinni íslensku. Ég held að það sé alveg morgunljóst að hér gróða von og ég áfællist menn ekkert fyrir það að vilja græða peninga. Ég held að það sé bara þitt besta mál. En það nú svo að í þeim störfum sem við sinnum hér, þá okkur ætlað að gæta hagsmuna þjóðarinnar. Og þeir hagsmunir í þessu máli, tiltekna máli, fara trauðla sér saman við þessar fyrirætlanir. Og jú, ég held að það sé algjörlega morgun ljóst að í gegnum sæstreng opnast veita á því að selja jafnstraum yfir til Evrópu og með slíkum streng sé hægt að lýsa upp hér hefur nefnt talan 2 milljónir heimila 2 milljónir heimila, það ansi mikið og við getum ímynduð okkur þá tekjurnar af því að þeirri verðskrá sem gildandi í Evrópusambandinu sem umtalsvert hærri heldur en hér nú að því gefnu þá held ég að það sé bara morgun ljóst að þeir sem að kjárfesta í slíku eiga von á því að geta margfalda sína fjárfestingu tífalda mögulega ef að það tilfellið ég þekki nú ekki nákvæmlega og hef ekki sér tölurnar en tek orðþingmanna sem að hér hafa talað fyrir því að fjárfestar í þessu orku hafi tífalda sína fjárfestingu Og ef að menn að horfa á slíkt, þá það mjög ríkulega ávöxtun og 10 ára tímabili í sögulegu samhengi.
Andsvörum lokið.